Radio Okapi.
Na banso bozili bakuya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino boto yebi banso bangonga bikoya ekolo na biso RDC ekondongwana na mimekano ya ndembo na ekolo Guinée na ekolo Côte d'Ivoire na Abidjan kolanda na mimekano ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 nini bayimboka bakozela pe elike na bango tokolanda yango kati na sango eye. Oituri kati na basanza misato bakima bitumba tuku mwambe na sambo bawei oesika bakobenga kandalo na dugu tina bozangi bilei bisengeli. Kati na sango eye tukolobela pebo keseni ya talo ya pitolo na ingumba Bukavu etuka ya Sud Kivu baili sanga likoski basengi na misalami ya kita kolandela likambolie simamu atango nde tukolanda maso na bulai. Koko elamu na banso bozibaku ya kolanda sango eye miso pe mitema ya bayi ekolo Congo banso bizwami o ekolo Côte d'Ivoire wapi ba leopard ya RDC bakondongwana na mimekano ya ndembo na basili national ya ekolo Guinée mwa motala mitano moye na Abidjan yango pote bakoma na demi-finale ya mimekano yepo ya mbala tuku isato na minei ya Coupe d'Afrique des Nations bayi Kinshasa bakanisi boni boni po ya bokutani boye tolanda makanisi mabango o elobeli ya Marie France Mungi Ndupe Alpha Mpoisa.
Bon, selon match à lobby, tu as gagné un abisso D1 à faveur de RDC.
En tout cas, match à lobby, en tout cas, collègue Kitoko, pona si tu bêta naé, tu bêta naé déjà 4 fois, tu gagnes à Kaikak. Neti lobby, tu as gagné à match au Kende, 2-0. En tout cas, ça Kitoko, selon Nenge, ba classé P, ba joueur, en tout cas, 10 service.
Tu as gagné lobby, mais il faut ba joueur, ba la conscience, qu'il y a un match manquant vraiment très important. Bas elle m'a concentré jusqu'à du début à la fin, ben entraîner vraiment pour moi à banni cette équipe au Tobanda qui est contre Zambie vraiment surtout comme il a passé 70 minutes d'accord contre ça m'a pas joué mon sous pour ça ma différence je suis sûr vraiment qu'il t'aura gagné bango la 2-0.
Merci
match ils en ont bien t'aura gagné ils ont que bas joueur en deux bas à la barre réaliste t'es une occasion à bille il faut bas marquer match ils en ont bien t'aura gagné 2-0.
Lobby batouana ba ozwa moko kaka po ba comprendre ke touza mikolo. Moko wana pe ba kozwa ngo kaka na premier mita. Ba kozwa kaka moko kindingu moko kaka. Moli mutoki wane kokoma ba on manjila. Me klasma e sa ma bien. RDC ba jouwa me biso touza confiance na bino. Donc biso lobby boulot pe to kendete touza na ba pale na kanisi. O lobby e da show lobby na ebisio kine koko ya.
To simbate makanisi maso mae mazo maki lobi loleki. Oba sango esusu lobi kola bato eko tungisa manaino bisika ya bakima bitumba na ngomba ya Savo ontaka ba kilometele kama moko na zomi na nordi ya ngumba Bunya na teritoa ya Jugu. Bato leka tukulibwa bawei kati na basanza misato po ya kozanga bilei ya malonga boye ebisi mokambi ya esika eye. Emmanuel Ndalo abakisa kite mabota maike bazangi bisika ya kofanda simami pepepe mvula ye abwa kimbela na mbula matari pe bambembani po ya masungi na lombango na ntina ya batobaye. Na Nord Kivu batomboki ba maimai ba ebasenga kiko kitisa mandoki na sito ya Kasando na Kirumba bakozwa kalisusu bile iteko uta na mbula matari uto basanza minei sima ya bosenga nzike bizanga biyano epai ya bakambi ba etuka pe ya ekolo moyangeli komini ya Kirumba azimokano ya kosenga masungi epai ya baimboka po ya batomboki baye. Poso eleki baimboka baba pesa kibilei bakilole kakama mitano na esika ya PDDRCS na Kasando. Eric Masinda mokambi ya eteni ya mwango ya kukitisa mandoki peko bimisa na batomboki. Na uteritoa ya Lubero akumisa kili kambolie etalisa kibondeko pe asengi na mbula matari kosala musala mwayango. Nzoka nde na etuka ya chopo batombo kituku mibale na mitano ba lengola kati na bango mwasi moko bakitisa kimando kimabango mei epai ya ba FRDC momosa mibale moleki na Ubundu teritori zomi ontaka ba kilometre kama moko na tuku mibale na mitano na sudi ya Monyele ya Kisangani. Ezali bato bazalaki ko bangi saonzela e mingi penza na point kilometrique 67P82 po ya ministre omatali bitando ya etuka yango ezali mbano ya mbela ebwaka maki na bakambi ba etuka epai ya bakabila ba ye bakondongwanaka kotanga bambole pe balengola. Norbert Lokula a sengi na bambole kosala lokola baninga babango balengola po te kimia ezonga kuna. Toyoka ye oelobeli ya Jacques Mukonkole.
Batinda ki basoda ba FRDC zambi tolingi sika to fungola nzela ya Kisangani kino Ubundu. Bongo bilenge babali bazwi mayele makotika mabe, talatina kuna opeka 82 mingi omboka lusa, pe kuna opeka 67 omboka maki, bilenge bana bango mei bakani kozongi samandoki o Ubundu. Yango ezali ba kalibre 12 isato makwangola manei na pe mingango. Na yango basoda bayambi bango o Ubundu, wana ibandeli ya kimia. Bandeko balengo la babandiko tika mobulu, tosengi pendengi yoko na bandeko bambole. Na kobanza te eko zala malamu poya kobongi sanzela ya Ubundu. Zambi toko kiko tonga te soki kimia ezangi. Tango bato bazongi si mandoki elakisi te baboyi mobulu bainginde tombwa. Wana emona na kite omboka isusu biti elo na mapitalo makangema basosoli te mobulu mozalinde kobenga na tombwa. Esengelito siri sabitumba poya kotonga nga ekolo ya biso.
Tozongi lisusu na North Kivu wapi baimbo kwa Masisi pe Rutshuru bako zela na Bukebi te bitando binso biye bizomi o maboko ya batomboki bizongi sama po te bakima bitumba bazonga o mamboka babango pe bazwama na maponami. Wana moko ya maima sengeli kosale mayambo ya kokanisa manaka ya maponami likanisi. Ya yoko nkumu moponami ya Rutshuru momosa mitano eye po ya koyanula na bobimisi manaka ya maponami ya bateritoa bisato wapi maponami ya sante ya zomi na ibale moleki misale makite. Kotanga na Masisi Rutshuru pe kwa mute to simbate bankumu basusu ya Rutshuru bakumisa kibo talisami ya manaka maye kasi basengi na mbula matari kosala makasi po ya kozongisa kimia obitando biepeseni kotosa manaka mabango. Tosukisa lisusu na Sud Kivu wapi lisanga ya bayeba kosale la kabiloko ya Kikongo Kinshasa likoski na bokuse eko mitungisa kotala bokeseni ya talo ya pitolo obisika bakote kaka yango kati na ngumba Bukavu. Likoski eyebisite bako manyolate lolenge kani kaka na ngumba moko litre ya pitolo ekote kama na talo mokote koloba bankoto misato to bankoto minei ya bafran kongole. Na yango likoski esengi na mbula matari ya ekolo Kongo onzela ya misala mikoyangi la kankita kotala lisusu likambo ya talo pe bakitisa motango ekokana obisika binso sango ya Emmanuel Elameji na yo Paul Richard Malengela.
Lelolo ye engumba Bukavu talo ya essence ekeseni zambi station service yoko yoko ezali koteka na talo ya yango. Mbulamatari etindi koteka litele yoko Bukavu na franc congolais koto isato na kama libona tuku sambo. Kasi oyengumba mei, talo ekiti na se penza, kobanda koto isato na kama itano to kama sambo. Na yangumu yangi lilisangali ya basombi, likoski na bokuse, apaleli ekela ena. Ye mwana mboka mizo kabare, asengi na bango banso bati ya se talo yoko. Po ya nini, talo ezali koto isato na kama isato, kino na kama itano kama motoba, to na kama libwana mbuka, ata koto ine ya franc congolais etunie. Zoka nde molongo mwatalo esila kotia mana leta. Talati na ye asengi na Ministeri ya Affaires Economiques, eko kakotia molongo, sokite bayi enguma Bukavu, bako kakosomba litele yoko, kaka na koto isato pamba ya franc congolais. Ongambo ya yango lisangali ya bateki sipitolo mazutu pe essence au Sud Kivu lisengi se koto satalo eye mbulamatari esila kotia. Kasito simba tebu kitibona buatalo ya essence mbele boutinde na ebele ya essence emonani mikolomie oetuka ya Sud Kivu.
Wana suka sango na biso ya poko alelo matondi na Jean-Claude Siala, Willem Nungamba, Dieudonné Nyangasa, Mimi Kindu, Polidor Basunga, Alengo Ibai Basunga, kibiso nzela ya masini, matondi na Noela Luzitu Kabambi pe Jacques Molima, Ibai Basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino Ibai Basunga, kibiso suka poso elamu, o mabota mabino.